Čau visiem, jūs klausāties Aeropodu 11. Nē, 13. epizodu. Mans vārds ir Kristians Dilants, un ar mani atkal kopā ir, kā jau parasti, Norberts Streltiņš.
Čau.
Un Valsts Nikitins.
Čau, čau.
Kā jā, labrīt visiem. Šodien parunāsim par Aerolīgas aizvadīto 11. spēļu kārtu. Protams, arī kamēr vēl notiek planētas lielākais sporta fórums pasaules futbolā, tad arī nedaudz pieskarsimies tam un esam izveidojuši no Aerolīgas spēlētājiem futbola 11-niekus un kā noprotu sākumā, tad arī futbola 5-nieku basketbolā no pasaules kausa zvaigznēm. Laikam ķeramies klāt.
Pie futbola 5-niekiem, ja, ko mēs basketbola laukumā
varētu. Es tā varētu piedāvāt, jā.
Ok. Kurš grib uzsākt?
Es varu nosaukt savēju, tad man ir saspilnēt Luka Modrič, horvātu diriģents, pieredzīt uzreiz. Nu, tur ir viss skaidrs, tās ir kvalitātes, saprotams. Tad man ir otrais numurs, jeb kāds uzbrūkošais aizsegs, man ir Neymars. Viņš tā tīri pēc vaiba, viņš nedaudz atgādina James Harden. Viņam arī patīk nedaudz ieballēt, viņš baigi driblējās, un viņš martā nav pieejams, jo māsai tad ir dzimšanas diena.
Un sodus arī izprovocē vienmēr
daudz. Jā, precīzi. Small forwards man ir Grandis Džaka. Viņš man tā kā, no šveicis izlases, viņš man nezin kāpēc, bet viņš man dod tādus acit nedaudz Mario Hezonju. Viņš arī tāds, es nezinu, vai šis vārds darba, viņš tāds shithousers, tā kā. Viņš varētu kaut ko tamlīdzīgi izcelties. Tad ceturtais numuriņš man ir Harijs Keins. Viņš ir tāds izteikts stretch for. Man ir centrs bez metiena, tāpēc es teiktu, ka Harijs Keins kompensē to, ka centram nav metiens. Un vēl Harijam dažkārt patīk ar tā saucamajām izolācijām, ja viens pret vienu aizrauties, par ko Luka Modrič ir dusmīgs. Kā centrs man ir Virgils van Dijks, Nīderlandes izlases centra aizsargs. Viņš ir tāds izteikts lab threat. Viņš diezgan labs aizsegs liek un labu rolo, bet jā, viņam tikai mīnus tāds, ka viņš nespēja uzbrukt no distances. Bet viņš tikai, viņš arī ļoti, viņš principā aizsardzībā visu slauka no stīpes nost un groza apakšā. Tur, viņš arī var samainīties pret jebkuru, pret mazojušas. Tī ir viens līdz piecs var sekt.
Jā, pilnībā mierīgi. Tātadā, mans piecinieks ir manā saspēlvadā Anglis Jules Bellinghams. Tas ir, jā, garš saspēles vadītājs, kā jau basketbolā tagad moderni ir darīt. Tas manī pārliecināja. Tad man tālāk, man ir divas spēlētājs, ir otrais, trešais numurs, kurā man nav īsti tā kā noteikts, kurš ir kurš, bet Kilians MVP un Denzels Dumfries. Divi arī ļoti fiziski spēlētāji, plus vēl Denzelam Dumfriesam bonus, ka viņš visu laiku izstās dusmīgs. Es jums iesaku kādreiz apstīties tieši uz Denzela Dumfries, Nīderlandes izlases spēlēs. Jūs neredzēsiet, ka viņš smaida. Tādas lietas nevar redzēt no viņa futbola laukuma. Un man ir ceturtais numuriņš, Antonio Rīdiger, arī ļoti fizisks un dusmīgs spēlētājs. Un centra pozīcijā nedaudz tāds pat izlāks, bet garš. Un es negribu teikt atlētis, bet dabū visas bumbas, Harijs Maguires.
Ui,
šādi piecinieki es izvēlēju.
Es izmāju par Kilianu un Mbappi. Es kaut kad redzēju Instagramā, kā viņš mēģina izpildīt trīspunktnieku basketbola laukumā. Un tas izskatījās apmēram, kā mazs bērns, kurš nevar aizmest līdz grozam met no centra. Nu, tik tuvu panākumiem viņš bija izpildot tālu, bet tie.
Īsmā runāju par tiem futbolistam, kas met grozu, cik es esmu redzējis. Arī, piemēram, Anglijas izlases YouTube kanālā un tam līdzīgi. Viņi visi ļoti tīzli, man. Es neesmu sasredzējis kādu futbolus, kas tā kā normāli pa grozu mest.
Alfonso Davies un Jamals Musiala, tie divi, viņi arī kaut kad bija Minhens Bayern Aerolīgas mačā. Es zinu, ka, piemēram, kad tu gaidi savu jaunas līgas spēli un tur spēlē no U14 līdz U19, tad, kad ir pārtraukums, vai kas visi skrien mētāt. Un tur Aerolīgas mačā bija, man liekas, līdzīgi, jo Musiala Davies puslaikā, man liekas, mētāja pa grozu. Viņa aptiešām bija diezgan labi. Bet, Valtmans, es tev sanāku tā, ka tavs centrs klubā sev varbūt nepierāda tik labi. Un tad visi vaicā trenerim, kāpēc viņš spēlē izlasē, bet izlasē viņš ir ļoti labs, augstākā līmeņa.
Kā Jānis Tīmu un Krištiānu Ronaldu.
Nu, es negribētu. Es būšu godīgs. Es man kaut kā Jānis Tīmu un Krištiānu Ronaldu vienā teikumā īsti negribu slikt kopā. Man liekas, ka ļoti disrespectful pret viens, Krištiānu.
Viens var iemest trojku, otrs nevar. Bet ok, es tad noprezentēšu savu piecinieku. Man ir no tādiem skaļiem uzvārdiem uztaisīts piecinieks. Saspēle man vadīs 1,69 m garais Lionels Messi. Diriģents uz laukuma, piespēlētais. Un es viņu redzu, ka viņš tāds tā kā lates apmēram varētu būt, ka trojka viņam nav, bet viņš partners noliek pa vietām, piespēles izdala un viss notiek. Tad otrā numura pozīcijā man ir Thomas Müllers. Viņš man būs tāds tā kā J.C. Carroll tipa spēlētājs, skries no pindauniem un midrange speciālists būs un mētās tā teikt pustālos tālos. Un tad trešā numura pozīcijā man ir Roberts Lewandowski. Es kaut kā ticu, ka viņš varētu tā kā būt tāds all-around spēlētājs un ka varētu ielikt tālo. Un tad es viņu redzu kā tādu Lučiču apmēram savā komandā. Un ceturtais numurs, stretch four, tā teikt, Messi apvienojās ar Ronaldo manā gadījumā. 1,87 m garais Krištiāno Ronaldo man spēlē pa 4. Un es viņu redzu, kā no Prometeja ir tas DJ Stefens. Viņš noteikti ir ļoti, viņš tā kā maziņš ceturtais, bet noteikti ļoti atletisks. Un kad viņš skrien uz grozi, tu zini, ka tur karina gaisā un viss būs kārtībā. Tā kā šie divi kungi man apvienojās, laikam pirmo reizi vienā komandā. Un centra pozīcijas spēlētājs, es arī Virgilu apsvērtu, kā tu, Kristiāna, bet beigās es devu priekšroku divus metrus garajam Thibaut Courtois. Tā teikt, viņš vienkārši tāds garš rimprotektors un sargās sodu laukumu.
Viņš arī devies māju pie.
Jā, Aber Miller gatavojas uznācienam basketbola laukumā.
Tā varbūt ir kāds sestais spēlētājs prātā uzreiz, kurš varētu ienākt un pastiprināt spēli.
Nīderlandes izlases vārtnieks Andrijs Nopert, arī divīts viņam bija, man liekas.
Man liekas, garākais spēlētājs turnīrā, tā kā. Yeah. Es viņu arī apsvēru, bet viņš ir, nezinu, man liekas, viņš atgādina to situāciju, kad pirms gadiem 10 Artūrs Brīcis no U20 izlases gadrīz tika pieaugušo izlasē vienā vasarā. Tā kā Nopert līdzīgi, viņš nekad īsti nekur nav spēlējis, bet viņš pēkši ir izlasē un pirmais numurs. Nā, varbūt nepārāk labi salīdzinājumi, bet tā izlasē līdzīgi. Tad dodamies, laikam, pie Eurolīgas.
Jā.
Jā.
Ar kur spēli vēlties sakt?
Gan jau Barcelona Alba.
Trīs izceļums, ne?
Trīs izceļums, jā, zinu, Barcelona Alba varētu, ne?
Koļa Mirotič atgriezās.
Jā.
Labi atgriezās.
No traumas tāds, ka vispār nebūtu bijis traumācijas. Viņam nospēlē tā, ka viņam nekāda pauze nebūtu bijis. Ne uz 19 punkti, 6 bumbas. Precis tāds fantastiski. 29 efektīvi tāds. Un, nu jā, tur neko īsti pielikt, neko atņemt. Netik galā Alber viņu.
Vai jūs viņu paspējāt jau savu fantasy paņemt?
Nē, es nebiju pirms fantasy nedēļas informēts, ka viņš spēlēs jau šonadēļ. Citādi es domāju, ka es viņu ņemtu, jo arī pagājušajā gadā fantasy es uzskatu, ka viņš bija visstabilākais spēlētājs līgā. Man liekas, ka efektivitāte arī bija vislielākā, bet tā kā viņam es uzticējos, ka plus mīnus labi ciperi būs katru dienu.
Bet te viņš šo visu salīdzinošu iespējīgo statistiku iekrāja 20, viņš nedaudz vairāk kā 20 minūtes tikai spēlēja. Kā es pieļāju, viņam varbūt ir vēl kaut kāds kā minūšu limits, vai arī viņš vienkārši nav gatavs vairāk spēlēt, jo, man liekas, pagājuši gadu viņš bija Barcelonas minūšu līders tieši.
Varētu būt.
Vēl interesanti.
Es domāju, pakāpeniski iespēlēs, viņi tā teikt, nedos jau uzreiz pirmajā spēlē, bet pēc mēneša gan jau, ka viss būs jau 30 minūtes pāri un viss būs kārtībā.
Bet viņš arī diezgan paši plus mīnus dabūja vienu no sliktākajiem komandā. Bet, jo to gan īstenībā ir salīdzinoši viegli, es teiktu, izskaidro, tāpēc, ka šajā mačā katra ceturtdaļa bija tāds kā atsevišķis karusels. Nebija īsti neviena līdzīga ceturtdaļa. Vienā, man liekas, visās bija vismaz 10 punktu starpība par labu kādai no komandām. Un beigās vienkārši Albai nedaudz pietrūk, lai panāktu.
Jā, ceturtdaļā viņa no mīnus 14 atstās. Bet tur, nu jā, beigās, diemžēl, bijis. Un vēl pašā galotnē bija ļoti, diemžēl jāsaka, kārtējā kļūda bija, jo spēles pašās beigās, man liekas, nepilns 5 sekundes pirms mača noslēguma, Nikola Mirotiča met 2 sudiņas, pirmo iemet, otro neiemet, tad Alba savās reboundu, bet galdiņš, diemžēl, palaida laiku, tur bija 1-2 sekundes pa vēl, tur tā bija nedaudz grūti saprast, bet jā, un tad Albai palika vairāk laika nekā vajadzētu. Bet labi, tā arī gan jāsaka, tas arī šoreiz neko neizšķīra, šī konkrētā galdiņa kļūda. Bet tur arī Šaris pēc maču bija dusmīgs, šodien arī pilnībā pamatot. Bet, jā.
Dusmats notizlojās, viņš izkrita autā, tad kaut kā mēģināja uzmest un uzmet bumbu vienkārši gaisā, un tad to spēle beidzās.
Tas pēdējais uzbrukums, Albai, tāds nereāli tīzls iznāca.
Cik tur bija, laikam, 4,7 sekundes?
Nu, reālajā dzīvē, nu, tā kā uz teorijā jā, bet reālajā dzīvē, es teiktu, ko 6-7 plus mīnus. Bet, nu, šitās kļūtas īsmā bēdīgi. Es atceros, tā kā, arī iepriekšo reizi, kad es atceros kaut ko līdzīgu, bija, kad galdiņa kļūda bija tajā reāla virtus mačā. Bet tur arī tas par laimu neko neizšķīra. Un vienkārši vienā momentā būs pusbaigais ieberzens, tā kā tas reāli ietekmēs spēles iznākumu. Pagaidām vēl veicis tiem galdiņu cilvēkiem.
Eirolīgā īstenībā, es gribētu teikt, ka samērā bieži kaut kas tāds atgadās. Ja es atceros, bija vēl pirms pāris sezonām bija Žalgirim situācija pret CSKA izbraukumā. Tur arī bija kaut kas vainu ar uzbrukumu laiku vai kaut ko tam līdzīgi.
Varbūt neatceros. Un par Barcelonu varu pateikt, ka viņi brīvdienās pamanījās zaudēt ACB līgā Obradoiro. Nezinu kā. Un arī pāris dienas vēlāk arī parādījās ziņa, ka viņi esot iesnieguši oficiālu sūdzību Spānijā par Superkausa finālu. Kas man liekas interesanti, jo Superkausa fināls bija, ja es nemaldos, jau 2 mēnešus atpakaļ. Varbūt nedaudz mazāk, bet tur laiks ļoti daudz jau pagājis. Un es pat tā, ja godīgas īstenībā neatceros, par ko tur vispār var sūdzēties.
Tā sanāk bija pirmā lielā spēle pēc Eiropas čempionāta.
Jā, bet nu, es tiešām, es godīgi sakot, pat neatceros, kas tur tāds bija. Tā kā tur, es neatceros neko tik lielu kā šeit, piemēram, ka tur galdiņš nolažo un laiks pēkšņi ir par pāris sekundēm vairāk vai mazāk. Un tas tā interesanti.
Man īstenībā šķiet, ka mēs vispār sezonas griezumā tagad arī, kad Mirotičs bija ārā mazliet guļam uz Barcelonu, kā jums liekas, viņi nevarētu paņemt un uzvarēt titulu šo sezonu, jo es nezinu, es diezgan nopietni sāku viņiem skatīties, es domāju, ka katrs tur tās savas lomas jau būs atraduši un tā, un tagad arī Mirotičs atgriežas, un es teiktu, ka viņiem diezgan labi lietas virzās, bilants turnīru tabula arī ir okay, un nu, viņi ir diezgan bīstam komanda, manuprāt. Es negribētu pret viņiem spēlēt, ja es būtu Efes vai Feners vai jebkur cita komanda playoffs.
Es drīzāk gribētu šo situāciju modelēt tā, ka pieņemsim, ka Feners kaut kam tur vēl sāk zaudēt. Barcelona sezona noslēdz pirmajā vietā. Viņiem pretī nāk 8. sīds.
Boloņas viņi... virtus.
Cerams, bet es neticu vairāk. Un viņi atkal aizvāk līdz 5 spēlēm un beigās knapi izlien.
Un tā tad kā tas Final Four nočauko kaut kur atrod iespēju, kur viņu var
tas zeltais ir ļoti raksturīgi personai.
Es neticu viņiem, ja godīgi, jo nu, cik jau divreiz jau viņi ir šitā tā nolažojuši, tāpēc man nav īsti nekāda ticība viņiem.
Bet Final Four viņi būs, vai ne?
Gan jau viņi būs, jā, bet es vienkārši es esmu droši, ka kaut ko tajā Final uz sezonas beigām tur atkal kaut kas notiks. Es nevaru pateikt, kas, es nevaru pateikt, kurā konkrēta momentā, bet viņi kaut kur pamanīsies tomēr zaudēt.
Mēs kā reizi iepriekšējā epizodē runājām par formātu izmaiņām. Ja būtu sērija formāts visu play-off garumā, arī, teiksim, pusfināli un fināls, tad es iespējams varētu ticēt Barcelonai, jo viņi tā kā arī ACB līgā, viņi ir tomēr pierādījuši, man liekas, arī 2 gadus pēc kārtas bija tā, ka tur tās sērijas iet līdz 2 uzvarām, un vienreiz viņi izlīd pret Badalonu, un tad bija kaut kas vēl, laik. Nu es tagad precīzi nenosaukšu to komandu, bet sērijā es domāju, ka viņi var izlīdzt, bet tur, kur tev viena spēle, un tur baigā tāda laimes spēle, ņemot vērā to, ka tās 4 komandas visbiežāk ir ļoti spēkos līdzīgas.
Šaram pirms spēles Final Four ir jāsaka, ka šī ir sērija un ir 2-2 un mums atkal vajag izlīst un tad viss būtu kārtībā.
Bet, starp citu, bija laikam diezgan droši, ka Final Four notiks Kaunjā.
Tas ir skaisti.
Tur viss tur teica, ka 100% būs.
Edgars Ulāna, nu jā, bet es tāpēc ir diezgan droši.
Edgars Ulāna uzcels trofeju virs galvas tur.
Edgars Ulānos teica, ka ja tava arēnā notiek Final Four, tad gribas tā kā sapņot par dalību tajā. Kā jūs vērtētu Žalgiri izredzes? Varbūt iespējams tieši pēc šīs nedēļas.
0%. Tāpat kā sezonas sākumā, manuprāt, viņi iespējas uz Final Four ir principā, nu, nedaudz lielāks kā VF-am, jo viņi spēlē vismaz šajā turnīrā, bet es neteiktu, ka super daudz lielāks. Nebūs viņi Final Four, bet šajās pilnībā droši. Es arī ļoti šaubos par play-offiem. Man jau tas liekas, ka viņam būtu milzīgs panākums, par ko es ļoti šaubos.
Nu šobrīd viņi ir play-off zonā, bet šis Zāģis Panathinaikosam mājās, nu tas bija ļoti, ļoti, ļoti nevajadzīgs, par ko man arī bēd. Bet nu es teiktu, ka Žalgirim vienkārši ir kaut kādā veidā jānotur sastotniekā, un tad jau man ir vienalga, ka viņi ir piektie vai astotie, tad ir, nezinu, fantastiska play-off sērija jāuztais kā tur dažus gadus atpakaļ. Tā kā es vienkārši ceru, ka viņi paliks astotniekā, un tad jau tālāk jau brīnumi notiek un viss ir iespējams, bet, nu, protams, ka iespēja ļoti, ļoti maza, taču, ja tas notiek, tad tas ir tiešām pelnušķīts stāsts un droši vien lielākā sensācija šosezonu.
Es tam citu tieši par šo Žalgiri Panathinaikos spēli runāju, tas sanāk, Žalgiri bija pirmais zaudējums savā laukumā, un tad pēc spēles, ja nemaldos, tas bija Papa Janis, kurš kā atbildēja kritiķiem, un, kā es saprotu, tie kritiķi esot bijuši, principā, mūsu kolēģi no Basket News podcast.
Jā, tur Rītis Višņauskas ļoti, ļoti skeptiski izteicās par Panathinaikos, bet, nu, tāpat tas, tur jau tā nejaukā lieta, ja tev gribas teikt kaut kādas prognozes, tad, nu, sanāk ik pa laikam netrāpīt. Mēs jau zinām, arī Eiropas čempionāt neviens no mums netrāpīja, un, nu, gadās šādas lietas.
Atkal, ja mēs, piemēram, pieturamies pie šīs spēles, tad Deriks Viljams atkal bija lielisks. Es joprojām viņam īsti neticu, jo man kaut kā no tām iepriekšējām sezonām es sajūtu, ka viņš ir ļoti nestabils, bet šogad viņš spēlē, es teiktu, labāko Eirolīgas basketbola savā karjerā, bet es vēl neesmu riskējis viņu ņemt fantasy, jo man ir tāds cerība, ka tad, kad es viņu paņemšu fantasy, tad viņš sakrās kaut kā 5-6 efektivitāte ar ļoti briesmīgu procentu.
Par šādiem fantasy spēlētājiem es vēl tos speciālizēm ar Vladimir Lučič, jo es, un, labi, okay, šo sezonu viņš ir nedaudz vājāks, bet es viņu paņēmu, es viņu noriskēju, paņēmu divas kārtas atpakaļ savā sastāvā. Pirma, tos spēli, ko viņš spēlē, viņš savāc, man liekas, 4 efektīvi, kaut kā, milzīgs cipars, viennozīmīgi. Un otros, un tagad vēl iepriekšējā kārtā viņš vispār nespēlē. Tā kā tas man fantazijā tas viens... Es nejaukākais spēlētājs.
Man ar Lučič šitā pagājušā sezonā visu laiku bija, tad es viņu vienu nedēļu paņēmu, tur efektīvi tā 3, tad nākamajā nedēļā es nodomāju, ka man viņš galīgi nav vajadzīgs, nomet nos no komandas, tad viņam ir 30, tad es atkal paņēmu, atkal 5, nu tādā garā visu laiku ar Lučič ir. Bet varbūt pārējiem pie kaut kādām nākamajām spēlēm, lielu uzvaru tev, Valt, Real Madrid piesita Fener, diezgan pārliecinoši. Jau no pirmajām minūtēm Gabriels Deks sāka dominēt, pēc tam gan viņš tur nomierinājās mazliet, bet pirmajā ceturtajā bija iekrāts pārsvars un būtībā īsti nevienā mirklī Feners nopietni neapdraudēja Real Madrid iespējas uzvarēt.
Nu, šī spēle vēl, es domāju, tādiem neitrāliem faniem nedod sagādā vilšanos, jo Feneram bija izskatuši ārā Vilbekins jau brīvdienās. Un par Guduriču vismaz es tikai spēles, tikai pirms spēles uzzināju, ka viņš nespēlēs. Un tur, nu sorry, bet nu ir grūti uzvarēt tādu komandu, kā Real, ja tev sastāv ir 6 turki. Nu, visi cieņi turkiem, bet nu tur, nu, es pat negribu teikt, ka tie turki, viņi slikti spēlē vai ko. Nu, vienkārši tā kā, nu, talanti ir tik, cik ir, nu, vienkārši vai kaut kādi jau viņiem ir tie griesti, jo, nu, būsim godīgi, es arī varu censties, cik es gribu, es nebūšu, piemēram, formula ātrāks par Lewis Hamilton, diemžēl, ko tur darīt.
Ticam, tev izdosies.
Nu, tur...
Nekad nepadodies, vienkārši ej uz savu mērķi un reāli sanāks.
Es un, gribētu būt nedaudz tiešāks un teikt, ka, piemēram, no šiem turkiem, kas spēlē pret Madrids Reāli, ja viņam nebūtu pasē rakstīts turks, viņš nebūtu neviens no viņiem nebūtu Eirolīgas spēlētājs. Neviens, vispār neviens.
Nu, principā, jā. Nu, tur sanāk, tur ir 5 turki, un tad ir Išmets Akpinārs, kam ir uz papīru, viņam ir Vācijas pasa, bet būsim godīgi, viņš ir turks. Un nu, jā, tur nedaudz sagādā vilšanos. Plus vēl var uzslavēt Reāli, jo viņi izslēdz ārā Nika Latas, Nigel Hayes Davies, un principā, ja Jonathan Motlis vēl būtu vāju maču aizvadījis, tad es domāju, tur būtu bedzis ar 30 punktiem starpā. Es tieši pie Kalates es vēlētos uzslēt Nigel Williams Goss, jo viņš lieliski šansē aizsardzībā, bet viņi ir īpaši tagā spēles sākumā. Jo es nespēju īsmā par čūsmu tev vienu lietu. Šito Nigel Williams Gossu viņš viņu laiž startā, kopš viņš ir atpakaļ katrā spēlā, bet viņš vienkārši viņš nospēlē pirmo ceturdaļu, un tas arī principā ir viss. Un es to īsti, es neesmu iebraucis šajā domā, jo nav tā, ka viņš kaut ko slikti dar no tiem mazajiem spēlētājiem, kas tagad ir, tikai tiem saspēles vadītājiem, 3 aizsardzībā viņš ir noteikti visspēcīgākais, un es neteiktu, viņš uzbrukumā īpaši krīt ārā.
Tas tāpēc, ka galotnes spēlē Sergio Juļs?
Jā, Sergio, ok, šajā spēlē vienīgais iemesls, kāpēc es 4. ceturtajā vēl nebija pilnībā droši, ka tiks uzvarēts, ir tas, ka Sergio Juļs bija laukumā. Es nezinu, ka pēc viņam jāspēlē galotnes. Tur vienkārši
varētu...
Viņam visi iet garām. Viņam Kārsens Edvards, viņš vienkārši... Viņš pat gāja garām, vienkārši, kad viņš gribēja. Viņš aizsardzībā vispār netika galā. Un tas ir stāsts katru reizi šitāds.
Vismā labi, ka pieminēja Kārsens Edvards, es teiktu, viņš šajā spēlē varbūt nedaudz negatīvi pārsteidz. Lai gan viņš atkal no otras puses, viņš parādīja to, ka viņš nav tikai viendimensionāls skorers. Viņš var arī atrast partners un arī ir normāli 5 piespēlītas sakasība. Bet man bija tā doma, ka es pat apsvēru ņemt fantasy, bet es nepiņēju. Man tā doma bija tāda, ka tā kā es arī iepriekš teicu, ka viņš ir manuprāt labākais skorers no beņķa. Un Vilbekinam izkrītot ārā, viņam krietni palielināsies lomi, jo viņš arī iepriekš bija aizvadījis pāris labas spēles. Bet, jā, diemžēl nesanāca. Bet arī, kā cilvēki no Fenerbahšas organizācijas ziņoja, tad Kārsens Edvards šobrīd Eiropā vēl mācās basketbolu. Tā kā...
Nē, tā kā viņš labs ir, bet es piekrītu, ka tur vajag varbūt vēl nedaudz laika viņam. Viņš arī aizsardzībā nedaudz klients ir. Tur es atceros vienā timeoutā Dimitrim Tudi, viņam vajadzēja konkrēti pateikt, lai viņš sāc, ka zēr un nelaiž viņu skreju savu roku. Jo tu vienkārši, man liekas, visi, kas spēlē pret Reāli, zina, ka Fabianam, ka zēram ir burtiski mīļākā lieta, ko darīt iet caurgainā no labā 45 un mēs ar kreju roku kaut kādu āķi. Man liekas, to visi zina, tas nevienam nav jauns, bet Kārstens Edvards, man liekas, 2 vai 3 reizes atļauj kaut ko tādu darīt.
Tāpēc viņš arī mācās vēl Eiropas basketbolu. Bet man ir arī vēl dažas lietas, ko es vēlos par šo spēli atzīmēt. Pirmkārt, mēs visu laiku runājam, ka Real Madrid ir dziļš sastāvs, var divas komandas nokomplektēt un tam līdzīgi, bet manuprāt ir milzīgi atšķirīties kvalitātēs no starta pieciniekam no beņķa. Šajā spēlē arī man tas ļoti krita acīs, ka kamēr spēlē starta piecinieks, viss notiek, viņi dabū plus 10, dominē vispirmo ceturdaļu un tiklīdz uznāk beņķis laukumā tā uzreiz. Fenerim rodas kaut kāda iespēja atgriezties spēlē. Otra lieta, ka abas komandas ļoti daudz svičoja pick and rollos un ir īpaši Real Madrid. Un pret Feneru tas diezgan labi strādāja, jo paliek Kalates pret Tavarezu un pēc dribula īsti viņš nemet no tālienes un iekšā iedot tur arī pār Tavarezam. Feneram īsti nesanāca un es teiktu, ka viņi ir šito svičošanos būtībā apstādināja Feneru uzbrukumu, kas īsti nevienam neizdevās vēl šo sezonu. Un, nu, protams, Jonathan Motlis, viņš bija labs, man patika, ka viņš spēlēja, un viņš droši vien ir labākais Eirolīgas rukīs šosezon. Tā kā nopietns spēks Feneram.
Vispār, man liekas, pat man grūti iedomāties kādu reālu konkurentu viņam. Tā vismaz nenāk tā uz āšo prātā vēl viens.
Jā. Un vēl viena lieta, Valters Tavares būtībā aizvadīja perfektu spēli, pilnīgi visus metienus no spēles iemet, visus sodmetienus iemet, bloki rība un piespēles, un tieši piespēle ir tas, kas, nezinu, svarīgs tālmetiens trešajā ceturtajā, viņš tīri no short roll ar savām piespēlēm atrada partners, Tā, kā tā ir tā lieta, ko es tik bieži neesmu redzējis no Tavares, bet pēdējā laikā tiešām izstāst, ka viņš labi lastās situācijas, atrod partners un tas ļoti, ļoti palīdz Real Madrid.
Es gribētu teikt, ka tā piespēle viņam varbūt pat nedaudz ir underrated, jo viņš arī no postīsmā diezgan bieži atrod. Kad jūs redzat, ka Džonans mūsu met tālmetienu, es teiktu, puse no viņiem ir parasti no Tavares piespēlēm, jo viņš tiešām to Es agrāk arī tā īpaši nebija ievērojis, bet tagad kaut kā pēdējā laikā viņš tieši jā, uz piespēlēm ļoti pamanams, ka ļoti labi atrod
partners. Īstenībā būtu nedaudz pārsteidzoši, tā nebūtu, jo, ja tu esi 2-20, principā, ja kurā situācijā redzi pāri, ja kur citu galvām, un tad tā kā viņš to soda lokumu skatās bišku tā kā no augšas pārējiem, tad viņš ļoti labi redz visu, kas notiek. Labi, tas tāds puspajokam.
Bet tā ir taisnība, tā ir taisnība. Tu redzi daudz labāk.
Kas vēl tad varbūt, es tā tīri skatoties no tām spēlēm, man liekas izceļam vēl ir vēl viena, Anadolu Efes pret Pirēja Olimpiakus.
Pusfināla atkārtojums pagājušā gada.
Nu, un uzvarētājs tas pats, kas pagājušā gada pusfinālā.
Jā, varbūt tā ir likuma sakarība.
Tā, es domāju, ka šī spēle... Es nezinu, vai to īsti var nosaukt par kaut kādu statement vai ko, bet to, ka vienkārši tie Efes ir atpakaļ, no kur viņi nebija pazuduši. Ja varbūt sezonas sākumā kādam radās jautājumu lielu par viņiem.
Tagad vajag to Nika Janga interviju no Lakeriem, tā ka viņi vinnēja vienu spēli tur pēc 9 zaudējumu, ka we back, we here. Nu tāds Efesam vibe viņš tagad varētu būt.
Bet tam, man liekas, nelaicis Kobe Bryant bija pie... Jimmy Kimmel, viņam uzlikto video, viņam tur bija...
Ļoti laba reakcija, jā.
Bet man īstenībā, nu, Valta teica kaut ko par to, ka ir kaut kādi jautājumi FS sakarā, ko tam līdzīgi, nu, man joprojām nepamatās bažas par tām lielajām minūtēm diviem galvenajiem līderiem.
Nu, es domāju, tur tas ir burtiski, tas ir tiešām, man liekas, līdz Larkinam. Jo tad, ja tev ir Larkins, nu, būsim godīgi, to nevajag. Viņus trīs reizē laukumā. Es nezinu, kur tu viņus visi trīs reizē liks.
Nē, bet divi no viņiem ir mazie un viens ir trešais numurs.
Mierīgi var spēlēt visiem trīs. Vienkārši katram es domāju, piecām minūtēm mazāk un viss.
Jā, nu līdz 5 minūtes mazāk, bet baigi mazāk jau tas nav.
Nē, nu bet tā kopumā vienkārši to, ka tev tagad ir vienkārši tāda situācija, ja FS grib kaut ko uzvarēt, tad viņiem abiem ir jāspēlē milzīgas minūtes, jo pārējie tur...
Protams, bet vienkārši ir aizvadīt reāli trešdaļ sezonas. Un nepalīdz arī tas, ka Micičam ir, es neredzēju protokolu, cik viņš minūtes nospēlē, bet es pieļauju, ja viņš savāc 37 punktus Turcijas Superlīgas mačā, tad es domāju, ka viņš spēlē virs 30 minūtēm. Nedēļas nogalē.
Viņam vēl overtimes bija, es nemaldos. Viņš 100% savāc 37-40 minūtes.
Tūlīt, ja jūs bišķi parunāju, tas var ātri.
Jā, nu es varu pievērsties tieši šai spēlē Efes Olimpiakus, tikmēr Olimpiakus ļoti labi iesāka spēli, iesāka 7-0 pēc 2 minūšu laikā, tad Ergins Atamans 4 no saviem starta piecinieku spēlētājiem uzreiz nomainīja pēc šāda sākuma, un tad iznāca laukumā Vils Klaiburns un ar savu individuālu meistarību sāk mest metiens un tā kā mazliet to svaru kaus izlīdzināt uz Efes pusi. Un es gribu atzīmēt Vokap un Lorenz Aki. Manuprāt, viņi ļoti labi sedz Micič, ir tīpaši Vokaps. Micič intervijā to arī pats pateica. Un, nu, protams, Vasiļa Micič tik un tā atradīs iespēju, ka samest savus punktus un piespēles atdot rebounds tamlīdzīgi. Bet tieši, kad viņi sedz Vokaps, tad nu, tā lielākā daļa, tā teikt, punktu un labu epizodu bija tad, kad viņi kāds cits sedz. Un es domāju, es domāju, ka Vokaps varētu būt, viņš un Klaibuns varētu būt labākie perimetra aizsegi vispār līgā.
Jā, Alessandro Pajola
arī ir nokrampēt.
Alessandro Pajola varbūt kaut kas sakāms, bet...
Arī. Milošam arī.
Tieši tas, ko teici par Volkup, tad es gribētu pilnīgi piekrist, tāpēc, ka tajās pirmajās divās minūtēs, kad Olimpiakus sāk spēlēt ar 7-0 izrāvienu, Volkups forsoja divas Micič kļūdas, kas bija, man liekas, visā mačā kļūdījies tikai trīs reizes, un viņš spēle sāk ar divām kļūdām. Labi, nu viens tur bija nostaigāts, otrs, viņš, man liekas, pār centram netika. Ne, viņa apdrīt.
Viņš ir piespēle atdev. Bet bija arī vēl kaut kāds trīs epizodes, kur Volkaps ar savu spiedienu panāca, ka Micič atdod tādu tā kā švaku vāju un sliktu piespēli, kas beigās nebija kļūda, bet nu, gandrīz kļūda. Tā kā būtībā visu laiku uz tādas kļūdas robežas Vokaps turēja Miciču.
Bet rekord Turcijas līgā tad šajā nedēļas nogalē pret Pinarkarši Jaki zaudējumā Micičam 45 minūtes.
Nu, normāli.
45, tā kā visas.
Nu, viņi nostāsīja divas
overtājumas. Nē, jo es skatos, te ir vēl pirms nedēļas viņš spēlējis tikai 5 minūtes, tad viņš pret ir arī 7 spēlējis, 27, 22. Tā kā Turcijas līgā nav tik trāk ar tām minūtēm, bet ja tev ir double games Eiropā, un tu spēlē vienkārši 3 dienu laikā 60 minūtes kopā, tas ir baigi trāk.
Nu, es domāju, tur tiešām jāpagaida vienkārši, kad Lāķins būs atpakaļ, tad tur
vajag visu spēles normās. Vekuļģiem šodien ir mazākais spēles liekas Eirolīgā ar 31 minūti. Un vairumā spēļu ir vismaz 35.
Nu, es domāju, būs ok. Tā kā pagaidām tas ir nepieciešams, lai būtu konkurētspējīgi un vinnēt kaut kādas spēles. FS arī slikti iesāk sezonu, tāpēc viņiem tagad ir ļoti svarīgi tās uzvaras sākt arī pamazām krāt. Bet, nu jā, kā jau mēs minējām, gan jau Larkins atnāks atpakaļ, būs vairāk iespējas, gan rotācija, gan vairāk izpildītāji, kas var paņemt uz sev to spēli, un tad jau arī dabūs kaut kādu atpūtu Miciču.
Starp citu, rekur Turcijas līgas mačā. Kā jums liekas, cik Klaibernam bija minūtes?
45.
48. Un Bryantam Dunstonam 45 gadu vecumā 41 minūte. Tā kā arī interesanti.
Starp citu, es jums gribu pajautāt, ko jūs domājat par tādu tā kā konceptu, ka teiksim tā, spēlētāji, kas noteikti ir viena no komandas līderiem, spēlē iesaistās no soliņa. Piemēram, Efesam regulāri Klaiburns nāk no soliņa laukumā. Un tas pats ir Olympiakosam, Kostas Lukas arī, piemēram, tikai 9. Minūtē, man liekas, uznāca laukumā šajā spēlē.
Saka, Rihards Lomašs Latvijas izlasē.
Apmēram, jā. Vai tā vajadzētu modernajā basketbolā, tā kā tiešām vienu no līderiem pietaupīt, lai viņš nāk un dod to triecienu no soliņa?
Es domāju, ka tas ir
normāli lieta, ko darīt.
Tāpēc, ka, man liekas, tagad vairs tā īsti nav Monako, bet pagājušajā sezonā bija brīdis, kad Mike James arī nāca no soliņa. Un man liekas, tādam džekam, kā piemēram Mike James, tas īsti nepiestāv. Man liekas, nu, viņš ir tāds baigais alfa suns, kurš, man liekas, viņš tā kā, ja viņš neiet starta piesniegt, viņš tā kā nedaudz uzmet lūpus treneri.
Tas tā kā Russell Westbrooks varbūt?
Nu, viņi gan var atsēdināt beņķiņš tālāk iegalā tur.
Man liekas, tas viss no personības vienkārši atkarīgs. Tā kā, ja ir tādi, kas, kam nav īsti ar to nekādas problēmas. Un komandai, man liekas, arī tas ir tikai pozitīvi, ja tu vari vienu no šādiem līderiem atļauties atstāt uz beņķi, lai viņš to papildina pēc tam nedaudz vēl vēlāk, kad varbūt, es nezinu, pirmās minūtes beigušās, kaut kas varbūt nedaudz apstājies, ka tev ir Jokers vēl kabatā vēl viens. Un Vils Klaibens vēl būtu labākais džokars, kas to vispār varētu būt kabatā.
Noteikti, jā.
Un tā, man liekas, tas tā kā normāli, bet jā, es piekrītu, ka to nevar ar visiem darīt. Mike James noteikti nav tas variants, kur tu vari mēģināt no soliņa laist.
Jā, nu man patīk šī ideja. Es uzskatu, jo starta piecinīkā tāpat ir, katrai komandai ir kaut kādi 2-3 izpildītāji, kas ir, nu, tiešām, nezinu, skoreri, bumbu tur pie sevis tam līdzīgi, un tad atnāk no soliņa šis svaigais spēlētājs un tam līdzīgi. Citādi var gadīties situācija, ka Micičs 4 minūtes driblē startā un Klaiburns 4 minūtes stāv stūri, un viņš ir tā kā bezjēdzīgi nospēlējis 4 minūtes. Ja tā kā viņš uznāk, tad viņš uzreiz var ķerties pie savas lietas.
Pēc būtības, ja tas neko daudz nemaina, ja, piemēram, Klaiburns uznāk laukumā 5. Minūtē, viņš nospēlē atlikšās 35.
Bet nu tas tā interesanti.
Miloš arī no beņķa sāk, tomēr tas arī svarīgi.
Nu vot. Un vēl divas lietas par šo spēli. Efes ļoti labi talmtienas izpildīja, 15 no 30 iemeta, Rodrigs Bobuā iemeta 5 talmtienas, un tieši tādos svarīgos mirkļos, kad Olympiakosam bija kaut kāds varbūt izrāviens vai momentum, ja tā var teikt, un tad tieši Bobuā ielikšos tālos, un vēl arī Krunslam Simonam Džerziju, tā teikt, retirements notika halfā, tika uzcelts grieztos pakarināts, un pēc spēles Simons ar visu komandu devās laukumā un centra aplī lēkāja un svinēja uzvaru. Tā kā viņam atgriešanās Stambulā.
Man liekas, ja godīgi nedaudz random, ka Krunslavs Simons formu retairo. Es nezinu. Un tā kā viņš labs džeks, protams, labs svātas, bet es nezinu, vai viņš ir tās, kur krāt cel augšā. Tas tās tikai mans viedoklis.
Nu, viņš nospēlēja kaut 5 vai 6 sezonas, viņš palīdzēja izcīnīt 2 titulus, jā, nu viņš bija tā kā, nu...
Nu, ķīpa, bet es nevaru izstāties, ka viziņa centrā būs Jeffrey Taylor Krakls pie grieztiem, piemēram.
Zini, ko es atceros, Valt, pusotru gadu atpakaļ playoffs bija Game 5, Efes pret Real, un tur rezultāts, es neatceros, bija neizšķirts vai mīnus 1.
Pilnīgi kaļāva iekrit.
Pusminūtu uz spēles beigām Simons iemet tālmetienu un Efes dodas uz Final Four.
Pilnīgi kaļāva. Es vēl gribētu īsmā par to sērijas, vēl tas vēl joprojām Efes nosodīt, jo kā viņi tika līdz 5 spēlēm, es vēl joprojām nesaprotu.
Bet čempions netiesā.
Nu, viņam tajā konkrētajā sērijā viņam vajadzēja uzvarēt 3-0, jo tur pirmkārt Reālam bija traumāti, viņa nebija vispār atjaunāts sastāvs, tur bija diezgan bēdīgi, un es nezinu īsti, kā Efes neuzvarēja 3 spēles.
Nu, viņa tā kā bars kaut ko mažojās, un tad beigās knapi izlien.
Tikai nu jā, bet viņa arī uzvar beigās.
Jā.
Bars ar kaut kas vienmēr nav.
Bet es saku, neguļot uz viņiem šosezonu, viņi ir ļoti bīstami.
Protams, ka neguļam, no viņiem... Iespējams, viens no augstākiem budžetiem sastāvs, iespējams, treners labs, viss jau tur ir okei.
Okay. Vai tad jau prājām abas bagātākās no Spāņu komandas? Vismaz vēl šo sezonu.
Nu, es jau domāju par Barcelonu tieši.
Ā, okei, okay, es kaut ko palaidu garām.
Nu, tur es, tas, nu, viss jau tur ir okei. Okay. Tur saskatoties to Barcelonu, tur nevar īsti pateikt, ka tur kaut kas trūktu vai kaut kas nebūtu. Vienkārši viņiem tikai reputācija tāda jau izveidojusies, manuprāt, ka viņi kaut kā pamanās nočaukot beigās.
Īstenībā viena interesanta lieta par Barcelonu. Es teiktu, ka Rokas Jokubaitis ir mazliet pazaudējis lomu komandā un tagad pēdējās spēlēs spēlē tur mazākā 10 minūtes tam līdzīgi un nu, aizved sliktāku sezonu nekā iepriekšējo. Un, jautājums jums, kā tas varētu viņu ietekmēt viņa cerības tikt uz NBA nākam sezonu?
Tas
grūts. Arī pajautāju.
Tiešām, šī tāds jautājums.
Es gribēju atzīmēt, ka īsmēr šito pašu bija ievērojis, ka viņam šogad mazāk loma, bet es godīgi domāju, ka dīži neko tas neietekmē.
Nu, okay. Jo, piemēram, Vembaņ jāma aiziet prom no Eirolīgas plosās, un tad visi NBA domā, o, viņš met 30, viss super roks.
Nē, bet tur Vembaņ jāma ir kaut kas, tas ir kaut kas cits.
Okay,
visi cieņi Rokam Jokubaitim, bet tas ir pilnībā kaut kas
cits. Roka Jokubaiš gadījumā arī nevajadzētu, teiksim, tā spērt soli atpakaļ tikai uz Lietuvas līgu, lai dominētu vai kaut ko, vai labāk pierādīt sevi.
Jā, nu, viņam nevajag, laikam, sībetā spēlēt, lai kaut kādā veidā pasaucās akcijas.
Bet, laikam, kad nāks tuvāk drafts, es vairāk par to Viktoru parunāt, jo tas ir kaut kas fenomenāls. Es katru reizi redzu kaut kāds highlights un nekārši nespēju brīnīties.
Nē, tur no vienas kājas metā trojikas, pilnīgi normāli.
Tas ir tāds signature moves tagad, jo.
Man liekas, šis vēl notika kopš mums pēdējais epizodes, kā viņš es parakstīju, man liekas.
Jā, to mēs nebijām minējuši.
Nu, es par šo konkrēto, man ir neliels komentāriņš, es gribētu vēlēt, ka nu, es nezinu īsti, kāpēc tur tas Andžejs ir Kalniešu kungu grib pa katru cenu tikt ja NBA. Un tā, ka es nezinu. Vajadzētu jau tomēr sākt beidzot normāli spēlēt kaut kur. Nevis tā kā nospēlt vienu sezonu. Tad, tagad es esmu pilnībā droši, ka viņš aizgais Metropolitans ar mērķi tikt NBA atpakaļ.
Ne, man liekas, tas diezgan skaidrs.
Nu, tas jā, bet nu, problēma tā, nu, Džekam 27 gadu jau ir, nu, vajag tomēr sākt kaut kur jau normāli stabili spēlēt. Bet, nu.
Labi, nu redzēsim, varbūt, ka viņam izdosies sezonu, viss būs labi. Un, nu, labi, ka viņam ir klubs,
tad
varēs spēlēt.
Nu.
Nu, nav teikt, bet nezinu. Galvenais, lai vienkārši kaut kur spēlē un... Tā teikt, novēl izdodas.
Nu jā. Tu vēl no šīs nedēļas gan jau jāvara pievienot tā Kristiāna pozitīvās ziņas, ka Milšam bija 2 spēļu diskvalifikācija, bet diemžēl pirmajā mačā nepalīdzēja tāpat zaudējums pret Cervenu zvezdu, kur turpina savu fantastisko sezonu. Nu, es nezinu, kā to nosaka, fantastisko sēriju.
Nogriezni.
Es ar citu tieši šorīt piecēlos pirmā lieta, ko es ieraudzīju, atverot Twitter, bija tas, ka Cervena zvezda ir izteikus piedāvumu Facundo Campazzo. Lai man piedod zvezda, bet es tā kā es nezinu nevienu iemeslu, kāpēc, lai kāds parakstītu ar viņiem līgumu, kurš ir īpaši tādu kalibru Džeks kā Facundo Campazzo.
Es vismaz par Facundo Campazzo, jā, viņu atlaidu pagājušu nedēļu, un šī iemesls pastiprināt uzmanību pievērs visai šai lietai. Tad viņu pagājušu nedēļu atlaidu no Mavericks, un tur potenciālās atgriešanās vietas viņam bija tur tie visi grandi, reāls. Es esmu Feners, es nezinu, kāpēc Feners, ja godīgs, nezinu, kam viņu vajag. Tīri tā varbūt,
lai smagas, citiem netiek. Lai citiem netiek.
Tad Milāna, protams, kuriem ir pat reāla vajadzība. Manuprāt, no visiem Milāne viņu visvairāk vajadzētu.
Piekrīt.
Un Feners ar citu vēl, cik es sāpēc, viņu jau vasarā bija par viņu interesējušies. Bet tas bija, es pieņemu pirms kalātas, tāpēc tagad es nezinu. Un kā parādījās ziņas, tad kaut kas jau, kam pats vēl piedāvāja līgumu, nebija tā Euroklubs ziņoja, bet tur netika teikt konkrētu komandu.
Zvezda esot piedāvājis līgumu. Es saku, es domāju, es ceru, ka viņš to vēstuli pat neatvērs, jo es būtu ļoti vīlies, viņš aiziet.
Nē, bet īstenā.
Man liekas, komanda neatbilst vispār, nav tāds kalibrs.
Bet īstenā tas ir tur, tas var būt diezgan pozitīvi, jo viņam ir tāda lieta, ka tad, ja viņš paraksta Eiropā līgumu, tad Reāls var mečot jebkuru ciparu. Un ko cīnu cer viens zvezs nevar piedāvāt viņam tādu naudu, lai reāli būtu milzīgs problēmas viņu mečot. Tāpēc man liekas, tas no Campazzo nebūtu pats labākais gājiens. Jo Campazzo vēl ir tāda problēma, ka tikai viņš aizbrauc prom no Madrides Reāla pirms sanāk diviem gadiem. Man liekas, jā, diviem
apmēram, gadiem. Jā.
Tad viņam bija 6 miljonu bajauts no Reāla. Un tur ir tā, ka NBA klubs var maksāt tikai 750 pakas. Un tad 5,25, kas paliek, kam pats jāmaksā pašam no savas kabatas. Un kā ziņot, tad no šiem 5,25 viņam vēl 2,6 ir jāmaksā. Tā kā viņš vēl ir parādē reālam. Un kā tur ziņot, tad tā šķiršanās nebija tik laba, kā varētu gribēties. Un tur arī pirmsā šīs nedēļas ACB spēles pret tā Valenciju. Tur Čusam man tev prasīja par šo interviju pirms spēles. Viņš teica, ka ļoti gribētu. Gribētu viņu. Ah, starp citu reālam pārliecināšu uzvaru pret Valenciju ACB. Es vienkārši gribētu pieminēt. Facundo Campazzo viņam tāda lieta, ka ja viņam viņš grib parakstīt, cik es saprotu, pats līgumu kaut kur citur līdz sezonas beigām un pēc tam parakstīt ar reālu vasarā. Jo viņam, ja viņš paraksta tagad ar reālu līgumu ilgtermiņu, viņam ir nodokļos jāmaksā 45%, tā kā Spānijas pilsonim, bet tad, ja viņš paspēlēs, piemēram, līdz sezonas beigām kaut kur citur, un vasarā tad parakst atpakaļ ar Reālu, tad viņam ir divreiz mazāk nodokļu jāmaksā. Bet tur tad interesanti, kā šis viss attīstīsies, un cik es saprotu, tad vēl kam pats bija gatavs jau tagad parakstīt Reālā, jo šodien, ja viņam atlaidīs 2,6 miljonu parādu, bet kā es saprotu, uz to nevienam īsti roka neceļas. Pilnībā sapratu iemeslu dēļ.
Tu varbūt nedaudz atgriežoties pie Virtus, es gribētu...
Kaut kā bēdīgāk.
Jā. Es negribu to sakt par pētījumu, bet es vienkārši izpētīju visu 3.4. rezultātu šajā sezonā. Un pārsteidzošā kārtā viņi ir uzvarējuši 3.4. tikai tajās spēlēs, kurās viņi arī beigās uzvarējuši. Un vairumā spēļu šī te zaudētā 3.4. ir bijusi izšķiroši. Un tāpēc arī viņš šobrīd ir turnīra tabuls lejas galā.
Man kaut kā tīri skatot, to Virtus tā kā skatoties, un es šim konkrēti nebija pievērst uzmanību, bet man tā liekas to, ka viņi pirmos puslaiks parasti nospēlē plus minus ok, viss kārtībā, un tad trešādā, ceturtdaļā tad tieši arī, jā, kā sākas problēmas, tā viņas arī turpinās līdz maču beigām.
Tā man vienkārši interesē, es gribētu redzēt, kas tur notiek ģērbtuvē. It kā ir pieredzējis Džek, ir pieredzējis treners, ir labs treners.
Bet gan jau Miloš kaut kādu dzērienu visiem dal.
Viņu strešo iznāk, tā kā, ne, es nebrīndos, ja piemēram Miloš pīpētu puslaika pārtraukumā.
Tā runāk, ka viņš pīpē. Bet es nezinu, vai puslaikos.
Nē, es apzītu, varētu arī...
Ar to pētījumu veikt.
Nē, bet es domāju, varētu kāds no Itāļiem arī pīpēt. Jo es atceros, 2011. gada Eiropas čempionāts Šauļos bija laikam.
Bēlinelli moši pīpēc, nezinu, man tā
aizdraus. Un Es tajā brīdī varbūt viņas neatpazinu pēc sejas, bet es redzēju sportistus Vitālijas izlases apģērbā, un viņi pīpē cigaretes.
Tā kā... Šausmas.
Nu, uz eko gan jau tas nenotikt. Laiki ir mainījušies. Tagad viņi cīnās ar emocijām un sit serbs ārā no turnīra.
Vēl viena lieta, ko es gribēju par šo nedēļu, Eirolīgu aizvadīto nedēļu minēt, ir tas, ka Makabī turpināja zaudēt. Viņi tā kā ņem tā ļoti negatīva līkņa kopumā un arvien skaļāk sāk runāt par to, ka to, ko mēs minējām īstenībā vienā no pirmajām epizodēm, ka Odets Katašs ir mūsu favorīts uz atlaišanu.
Un... Pirmais viņš nebūs vismaz, tas būs.
Nu jā, okay, jā.
Tādā ziņā, okay.
Bet nu, viņš visticamāk būs viens no pirmajiem. Un tad ir četri kandidāti izkristalizējušies šobrīd. Valti iecienīties Pablo Laso. Tad ir arī grieķu speciālists Janis Sfaropoulos, kurš...
Viņš jau tur nav bijis kaut kāds reizes četras.
Nu jā, viņš...
viņš tur reizes divās tā, sezonās atgriežas.
Pagājušā sezonas, man liekas, šī gada sākumā viņš tika atlaists. Tad ir Igors Miličičs, kurš tikko aizveda Polijas izlases līdz... 4. vietā Eiropas čempionātā un nekad karjerā nav izstrādājis ārpus Polijas. Un tad vēl arī 4. variants man likās ļoti interesants Sergio Hernandez, kurš ir ilgadējs Argentīnas izlases galvenais treners. Un Eiropā, ja es nekļūdos, viņš bija bijis tikai Saragosā un arī uz kaut kādu pussezonu, laikam, vai kaut kas tam līdzīgs.
Kā... Šeitas, man liekas, daudz pasaka par Makabī, ka viņiem, principā, trener kandidāti ir divi, tā kā es teiktu, normāli, un tad pārējie divi ir vienkārši bez nekādas īsti pieredzes tajā līmenī, un man liekas bēdi. Un es arī Pablo Laso, es nevaru iztāstīt, ka viņš iet uz Makabī. Jo man liekas, kā trenerim, ja tev gribas kaut kādu savu sistēmu vai ko, Makabī varētu būt principā sliktākā vieta, kur to darīt, jo pirmkārt viņi maina sastāvu katru vasaru, viņi maina trenerus tā kā zēķis, es neatceros, cik bieži viņam vispār notiek tā, ka kāds nostrādā pilnu sezonu.
Man liekas, ka pats Sfaropoulos nostrādāja 4-5 gadus.
Bet ne jau pēc kārtas. Ne?
Bija pēc kārtas, viņš tiešām ilgi trenēja. Tūlīt varam...
Viņš Sfaropoulos vēl kaut kad, viņš jau Olimpiākas bija, bet
tas
nebija
kaut kāds. Tas bija vēl senāk. Vienkārši viņš no 14 līdz 18 gadiem viņš bija Olimpiākas, un no 18 līdz 22 viņš bija Makabī.
Ah, okay.
Es pieļauju, ka arī tāds Pablo Laso varētu būt... ieinteresēts šādā piedāvājumā tikai tad ir, tā teikt, ilgtermiņa sadarbības līgums un ka viņš tur var, nezinu, 3, 4, 5 gadus sākt kaut ko būvēt, ka tikai tad viņš būtu ieinteresēts. Ja tā uz vienu sezonu, es domāju, ka tad arī tad Pablo Laso neinteresēs, tā teikt, pievienoties Makabī. Bet jāizceļ, ka šajā kārtā pret Bayern, ok, spēli viņi zaudē, bet Lorenzo Browns iemet 36 punktus, efektivitāte virs 40, tā kā es vienkārši vēlreiz gribu atzīmēt, ka viņš ir fantastisks spēlētājs un viens no top 7, top 10 līgā, pilnīgi bez jautājumiem, manuprāt.
Un fantasy sakarā es esmu uz viņu trāpīkā kapteina beidzot, jo stabilākā kapteina opcija Saša Vezenkovs pievīl šonadē.
Nu, man bija tā, ka man vienā komandā es jau Vezenkovs liekam spēlēt ceturtdienā, ja es nemaldos, tad es piekdienu varu ņemt citu kapteinu. Ja es nemaldos, es vienā komandā uz piekdienu paņēmu Nika Latis, kurš savāc ļoti spēcīgi divi efektīvi, tad ja es nemaldos. tā kā tas nebija mans labākais lēmums. Un Makabī vēl problēmas, ko Darons Hilliards, viņam bija, tā teikt, bīvs neliels ar treneru Katašu. Jo viņš pēc spēles pret Izraels čempionātā pēc man liekas, tas ir Marek Meijer Jeruzalems Hapoels. Tas bija tas, kur Meijer spēlē, vai ne? Jeruzalems Hapoels. Pēc tās spēles viņš ietvītoja realize, recognize, realize. Un tad Odets Katašs, tas laikam, ka tas pa viņu ir domāts. Un tad Daron Hilliardu nemaz nepaņēma uz Minhenu spēlēt pret savu bijušo komandu. Un, protams, viņam aizstāvība, jā, pieslēdzās, jā, Twitter kā karavīri paši lielākie. Mike James, Wills Clyburns un labo Tello Hunter nāc, neko daudz dzirdēs, ka viņš tvītot, bet no Mike'am Jamesam patīk vienmēr atzīt.
Gan jau kaut kāds Tairijs Raiss arī pamanījās kaut ko uzrakstīt.
Noteikti, no, bet šitie trīs, ko es redzēju.
Es jau godīgi nesaprotu šo, kas tā pa modi ir... visu laiku kaut ko subtvītot. Tas ir ļoti raksturīgi kaut kādiem amerikāņu leģionāriem.
Bet Mike James man patīk, ka viņš to darīja, jo viņš tā kā par pilnībā visu tvīto. Viņa vispār, es iesaku piesakot.
Es arī, es piemēram, neesmu Twitterī, bet tas, ko esmu redzējis, kad kaut kur citās platformās publicē kaut ko no Twitteri, nu, tur vienmēr kaut kas asprātīgs bijis. Es atceros, kad Monako zaudēja Olympiakos un Playoffos pagājuši, kad tad Mike James, es nezinu, vai Twitterī vai vēl kaut kur, bet viņš iepaustoja, tā teikt, atvainošanās vēstuli, lai cilvēki parakst, ka viņi atvainojas Mike'am Jamesam par visu kritiku. Tas man likās asprātīgi. Un arī pirms sezonas, kad Euroleague iepaustoja Vilu Klaiburnu FS džerzijā un jautāja, kā jums šis izskatās, šis džerzijs, un tad Mike James mēram atbildēja, ka baigi sūdīgi. Tad Vils Klaiburns uzrakstīja, ka Monako viņš izskatītos vēl sūdīgāk, un tad Mike James atbildēja, ka Monako vismaz labi pavadītu laiku.
Bet,
nu, vienkārši ļoti forši, ka šitā komunicē Džek.
Es tikko atvēru Mike James kontu, un viņam bio ir rakstīts, ka viņš ir akmeņš šķērs papīrīts eksperts.
Hop. Es gribu viņu izaicināt. Es
vēl viņam kopš 2016. Gada stāv tā kā atzīmēts tweets augšā no discounts on my services. Tas tā kā komandām, kas vasarā, es nezinu, ja tev varbūt rocību neatļauj, tad laikam var nemaz nepiedāvāt Maikam līgumu.
Un bet šīs man patīk. Tur
jāņem ārā arī Latvijas basketbola savienībai.
Man liek, bet man šīs patīk, jo viņš, es nemaldos, viņš to no discounts on my services, viņš man liekas, viņš to ietvītoja arī tajā vasarā, kad viņš aizgāja uz Monako. Tas viņam ļoti, ļoti patīk šis teicis.
Nu viņš, man liekas, jā, ka reizi starp sezonā ietvītošo.
Nu, principā, vienmēr, kad viņš ir brīvais aģents, tad viņš atzīmē, viņš iekārši GM'iem, lai nav nekādu pārpratumu. Nedomā, ka viņš paņems peikas, lai varētu labāk komandu uzbūt.
Īstenībā es varētu piedāvāt kādā no nākamajiem epizodiem, varbūt es vai Valds, par cik mēs esam Twitterī, tad varētu atrast kaut kādu labāko Mike James tweet izlas.
Jo, es domāju, tur varētu īstenībā normāli atrast.
Gan jau esat redzējuši, kā izskatās kaut kādu vecie Lebrona Instagram posti.
Jā.
Es domāju, ka ar Mike James tweetiem varētu būt kaut kas līdzīgs no kaut kāda 14. Gada, kad, man liekas, viņš tikko ieradās Eiropā un tur spēlē kaut kādā zemākajā līgā Itālijā vai kur viņš bija otrajā laikam. Bet, piemēram, Lorenzo Brown lielsko sniegu, viņš atzīmēja ar vienkārši ierakstot Twitterī, ietvītot viņu vārdu un uzvārdu.
Ko, viņš vienkārši ierakstīja Twitterī Lorenzo Brown un viss?
Jā, un šis Twitter izpelnījies 18 retvītus, 573 laikus un 22 replies. Un arī tajā pašā dienā viņš kaut ko vēl ierakstīja un Jordan Sloisiem ieteica paņemt nepu.
Un par Mike James vēl var pateikt, ka Francijas vietējais čempionāts, viņi izdomēja, ka viņi uztaisīs zvaigņu spēli savā čempionātā, kur viņi vismaz tur marketē, ka būs Wembanyama pret James un tam līdzīgi.
Viņi ir kapteņi vai kas tur
būs? Kaut kas tāds, bet problēma ir tāda, ka šī zvaigņu spēle ir vienā dienā ar Monako spēli pret Žalgiru Eurolīgā. Tā kā Mike James nespēlē zvaigļu spēle.
Nu, nē.
Es nesaprotu, kā tā var
organizēt. Viņš pats rakstīja Twitterī, ka viņš abās spēlēs, jo viņš varot teleportēties.
Aha, nu, protams. Viņam pret Žalgiru, man liekas, vēl viesos tā spēle bija.
Lai viņš var mierīgi izlaist pret Žalgiru un iet darīt savus Francijas līgas lietas.
Bet es nezinu, kā tu var kaut ko šitādi izdarīt. Tā kā tu var viņus reizē ielikt? Kur prāts?
Tiešām. Es ik pa laikam redzu viņu timelainā, bet es nebija tā pievēsts, es tagad vienkārši paskroloju cauri viņu, tā kā ļoti interesanti tweet, viņš, piemēram, uzreiz ierakstīja, ka atcerties, pret, ko tas bija pret Uruguay, laikam, Ronaldo didn't even touch the ball low key, tā kā viņš uzreiz viņš skatījās, viņš sniedz savu viedokli, tad vēl arī, piemēram, viņš raksta, keep getting better with age, might be the goat at 96. ļoti interesanti.
Viņš tā par sevi vai par naudu?
Es domāju, ka par sevi, jā, tā kā viņa tā atskatīt vītu, piemēram.
Mūsu... Mēs kaut kā tiešām varētu Kristiānu kaut kādu šādu segmentu speciāli Maikam Džeimsam vēl tiek, viņš nopelnīs.
Atcerties, bet Nedovičam arī bija liekam vienu labu spēli.
Kaut kādu vienu labu spēli.
Kaut kādu varētu būt.
Es tā pierakstu Nedoviču, viņš ierakstīja vienkārši Nedov. Tas ir īsti tiešām fantastisks Twitters. Viņš ļoti atgādina savu čomu Kevin Durant, kurš arī ļoti aktīvi mēdz iesaistīties diskusijas ar līdzitājiem.
Viņš arī no dažādiem akauntiem.
Jā, no burner account viņam arī bija kaut kāda. Par to pašu Monako vēl ir pateikt, tur bija viņiem pret asfalbi spēle. Man liekas, tā bija ceturtdienu, un tur galotnē bija tāda diezgan epizode, īstās nepatīkama, kurā, man liekas, tas bija Džona Matthews, kurš gāja uz apakšu tā kā, un iegāja
vienkārši. Tas bija Amins no...
Ok, un viņš iegāja ar plēcu iekšā Džonam Braunam, tā teikt, grudaka. Nu, tāda normāla, tā kā kontakta uztaisīja, tikai tur nekas tāds nebija, bet tā Džonam Braunam tur izstājās ļoti, ļoti sāpīgi šis pasākums. Viņš arī nespēja pats piesalties kājās, un viņu ar nastuvēm nonesa nost no laukuma, bet tā, tur cik saprotams, viņam visu, ka tur nekas traks nebija, nezinu, nekādas ribas lausas, vai kaut kādas nedod Dievs vēl lielākas problēmas. Tā kā tas labi, pozitīvi. Kristian, varbūt grib par Bundeslīgu pastāstīt.
Jā, tad vakar, ja nemaldos, jā, sanāk pirmdien, Vācijas Bundeslīga izplatīja nākamās 10 gadus plānu, kas ir tāds ļoti ambiciosis, lai neteikt vairāk. Tad kaut kādi pāris punktiņi, ko viņi centīsies panākt. Šobrīd komandā mazākais budžets ir 3 miljoni eiro. 10 gadu laikā to ir plānots palielināt līdz 6 miljonam eiro kā minimālo budžetu. Tad gan Eirolīgā, laikam, mazākais šogad bija tuvu 10.
Man liekas, ir Žalgirim ap 10, un tur vēl kaut kādas brigādes aptopāšu cipars.
Partizāna arī, man liekas, nebija nekas daudz.
Nu, vismaz, nu, par Partizānu runāju tā Cervena zvezda fani Instagram komentāros vienmēr atzīmē to, ka Partizāna tur, ka viņi tur naudas nereāli daudz ir to, ka nav kur likt viņam.
Bet tieši kaut kad tikko viens no viņu vadības sūdzējās, ka viņiem ir sūdīgi ar naudām.
Nē, es zinu, ka tur noteikti nav nekāds kosmos, bet Cervena zvezda fani vienkārši Instagram komentāros ļoti aktīvi tur. Nu, kā jau mēs zinām tur viņiem. Patīk vienam par otru kaut ko pateikt.
Tad vēl šobrīd Vācijas Bundeslīgā, mēs par basketbalu Bundeslīgu runājam, ja nekas tad šobrīd minimālā ietilpība ir 3000. Pēc 10 gadiem arēnas minimālā ietilpība jābūt 4500, bet ir arī nosacījums, ja piemēram, tu esi tā kā lielākā pilsēta, tad minimālajai ietilpībai jābūt 1% no pilsētas iedzīvotāju skaita, respektīvi tu dzīvo. Ja tu spēlē 700 tūkstoši pilsētā, tad ir jābūt attiecīgi 7 tūkstošiem sēdvietu, kas ir interesanti.
A tas ir uz visu? Tas ir tā kā uz lielām pilsētām, jā? Domās?
Nu, es pieņemu, jā, gan jau, jā, tur...
Gan jau, kādā bamberi, kā es pieņemu, nebūtu tā, ka tur jābūt minimāli ietilpība.
Nu, 4,5 tūkstoši
tāpat jābūt. Jā.
Tad ir jau no nākamās sezonas, viņiem būs play-ins, kas, man liekas, es nekļūtu uz pirmā līga Eiropā.
Varētu būt.
Ne, par to play-in izdomāju pirms vai pēc mūsu iepriekšējā podcasta?
Noteikti pēc, es domāju, klausījās tur Vācu kungi un sapēc, ka mums ir labas domas.
Tad vēl, kas man liekas, iespējams, viena no trakākajām idejām, bet arī reizē apsveicamākajām un iespējams, visgrūtāk realizējamajām, tad Vācija ir 15 tūkstoši, tas bija, laikam, sākums skolas, elementary schools.
Jā.
Sākums skolu, pamats skolu. Nodrošināt basketbola treniņus katrā no 15 tūkstošiem šādu skolu Vācijā. Ok, es pieļauju, ka tas varbūt mēs uzreiz iedomājamies, ka tā ir uzreiz kaut kāda tā kā sporta skolas veidošana.
Es domāju, tas būs vairāk tā kā pulciņš.
Jā, vienkārši. Bet jebkurā gadījumā ļoti ambiciozi. Un tad vēl viņi atalgos klubus par jauno spēlētāju audzināšanu.
Tāds normāli. Tas, ko nemāk jūs... futbolu spēlēt, tad varis mēs basketbolam pievērsties.
Jā, man lietas.
Bet, nu jā, es domāju, iespējams, tad pēc 10 gadiem ACB līga nebūs vairs otra labākā.
Ja no, es tā domāju, vienkārši šī tas plāns, nu, tas ir nereāli ambicios. Es nezinu, kā viņš to var izpildīt vispār. Nu, ja tas piepildās, tad viņam varētu būt stiprāk, ka 6 miljonu minimālais budžets, vismaz pilnīgs kosmos. Es domāju, ka tev komandā, es atvainojos līgā, jebkura komanda ir principā Eirokaus līmeņa.
Jā.
Eirokausos ar 6 miljoniem, man liekas, tas ļoti konkrēti spējīgs. Tas, principā, mēs bez mazvēs tituliem var pretendēt Eirokaus un
čempionu. Prometēm nebija kaut kas ap šo skaitli.
Prometēm bija,
kaut kas
man liekas, 7 tur ir. Vai kaut jā, nu, bet... viņi būtu ap to minimālo.
Jo tas ir tādā ziņā arī interesanti Eirolīgas sakarā, jo šobrīd ir Alba un Bayern, bet es domāju, nu, pieaugot visiem tiem budžetiem līgai, attīstoties viņiem noteikti, tā kā augs ir jēst gribu, un es domāju, ka būs vienkārši parādīsies vēl kaut kāds ambiciozas komandas, kas būs, kas vēlēsies varbūt izmēģināt sevi uz Eirolīgas skatuves.
Bet, piemēram, tie paši Alban Bajans, viņi jau no Eirolīgas budžetēm nav gluži augšgalā nevienu. Tas ir diezgan... Es nezinu, īstenībā, vai tad viņi celt viņu ļoti augšā to naudu.
Nē, bet es domāju, vispār jebkuri no citām komandām. Es nezinu, Bambergai radīsies atkal ambīcijas atgriezties, bet Ludvigsburgu izdomās sevi izmēģināt vēl kaut ko. Jo tādā ziņā arī ir interesanti, ka varbūt Rihards Lomašs ir tiešām pieņēmis ļoti labu lēmumu. Varbūt viņam vajag vienkārši nostabilizēties Bundesliga un palikt tur uz kādiem 5-6 gadiem, jo... Un es domāju, kaut kāds pirmos augļus, ja viņi tiešām šo realizēs, mēs jau redzēsim īsākā laika posmā.
Jā, bet plāns ļoti ambiciozs. Nu, veiksmi viņiem tiešām. Jo, nu, ja šī to var izpildīt, tad tur ļoti, nu, tiešām būs labākā līga, jo...
Jā, nu, par Richard Lomažas arī es ļoti ceru, ka, tā teikt, ka viņš aizdīs labu sezonu un... Atgriezīsies Eirolīgā un kļūs arī par tādu stabilu Eirolīgas spēlētāju. Apmēram tikai Roland Schmidt tagad visu laiku spēlē. Eirolīga tagad ir starta 5 spēlētā, es aizvedu labas sezonas. Un es ceru, ka Rihards Lomašs arī tuvākajos gados būs tieši turpat.
Bet labi, es domāju, laikam jāķerās
saldējiem ēdienam.
Kurš vēl sākt?
Es varu sākt, bet es vēl tas pateikt disclaimer. Es esmu ļoti daudz redzējis, kā amerikāņi. Tur viņi raksta, cik viņi labi būtu futbolā, ja viņi tie visi super atleti būtu futbolisti. Es vēl to speciāli atzīmēt, lai nav pārpratumu. Mēs neuzskatām, ka Eirolīgas spēlētē būtu konkrēti spējīgi futbolisti. Es ļoti, ļoti es uzskatu.
Tu runā par savu komandu, jā? Ja? Mana komanda ir konkrēti spējīga.
Nu, es, okay, nu, pieņemsim. Tātadā, man ir izvēlējies 4-3 izvietojumu. Ar izverziet uzbrucēju, nekādu false nine, bet normālu uzbrucēju, vārdu mašīnu. Es esmu ielicis, es domāju vārdsargu, bet vārdsargu īsmā ļoti grūti izdomāt, jo man vismaz, jo es tur nevarētu neko tādu konkrētāku saprast. Es izvēlēju Yves Pons, tāpēc, ka viņš ir super atlēts, bet man nav īpaši liels pamatojums, kāpēc konkrēti viņš.
Vārtos, jā?
Jā, vārtos.
Ok, labi.
Tad man aizsargu līniju. Un kopumā pie laukuma spēlētēm es gribēju pateikt, ka es pieņemu, ka tie spēlētē, kas ir labroši, ka labā kāja ir viņa ārtā kāja. Jo, piemēram, ir dažādi piemēri. Piemēram, mums visiem zināmais ārts suplējs, viņš ir labrocis, kā mēs zinām, bet futbolā viņa ārtā kāja ir kreisa. Bet es pieņemu, ka šeit ir tā, ka ja tu esi labrocis, tad tev ir labā kāja ārtā.
Jā, šautāts arčam, jā.
Jā, šautāts arčam. Un tātad man ir aizsarga kreisajā malā Lukas Lekavičus. Ļoti enerģiski spēlēties. Tieši tas, ko tu sagaidi no malēja aizsarga. Varētu iecentrēt iekšā. Tad man ir divi centra aizsargi. Johannes Tīmans un no Timotei Luvavu Kabaro. Abi divi gari. Nu, viens atlētiskāk, viens mazāk atlētisks, bet jā. Un labās malas aizsargs man ir Niko Menions. Arī ļoti ātrs. Un plus vēl viņš, nu vismaz uz papīra ir itāls, tāpēc gan jau vajadzētu būt plus mīnus zolīdzam futbolā. Un es vēl tas atzīmē to, ka īstenībā manā komandā es speciāli pievērsu uzmanību tā valstī, no kurienes spēlētāji ir. Ok, Lekavičs tāds neliels izņēmums, bet kopumā es vienkārši pieņemu, ka Spāņi ir, piemēram, labāk futbolā par lietuviešiem vai latviešiem.
Tad īstenībā sanāk, ka tev Menions ir tāds kā trenis Aleksandrs Arnolds. Kurš arī varbūt, viņš it kā skaidrās pēc pozīcijas aizsargs, bet viņš nav tik labs, teiksim, savu tiešo pienāku veikšanā.
Nē, Niko Menions, man liekas, viņam būtu visu ok, ja viņš
tā kā ļoti ātrs. Jo tas, man liekas, ir iebilstis, kāpēc viņš netiek pie tik daudz minūtēm Eirolīgā, ka viņam ir.
Nu jā, iespējams. Tad man ir man trīs pussargi ir balsta pussargs Nikolo Melli. Tāpēc, ka es gribēju vienu tā kā balsta pussargi, tad, ka nedaudz līdzīgi, ka Zmiru, tādu lielu, spēcīgu racēju, tā saucamā. Un tad pa divu pārējie pussargi, es izvēlos tāds nedaudz radošāks. Abi grieķi, viens kreils, viens kreils, vienam labā ir ārtā Kosas Slukas un Niks Kalatas.
Man ir tieši divi tie paši pussargi.
Un es domāju,
tie paši.
Ka, es domāju, ka viņi varētu labi apgādāt savus kolēģus. Un tā tad man uzbrukošā grupiņa, trīs spēlētāji, kreisajā malā Niko Laprovitola. Pirmkārt, viņš ir argentīnietis, otrkārt, viņš ir maziņš ātrs, vēl viņam es pieņem labā kā ir ērtā, tad viņš varētu no tās kreisās malas tur, jā, lausies centri, izpildīt labas sitienas. Kreisajā malā, neatvainojos, labajā malā man ir Elisa Kobo, viņš ir francelis, kā mēs zinām, viņš ir kreils. No viņas arī sagaidu kaut ko līdzi, kā no Laprovitolas, iespējams vairāk tāls sitienas precīzes. Un uzbrukums smailā es izvēlējos Mario Hezonju. Viņš
no.
ļoti atlētisks, ļoti egoistisks, kas man liekas ir uzbrucēm tas, kas ir vajadzīgs. Un es domāju, ka no viņa varētu iznākt vārtu mašīnu. Un tad man komandas treneris ir Real Madrids turmans Čusmateo.
Čusmateo?
Jā, jo vienkārši man tā grūti iedomāties, vienkārši tāds treneris, kur būtu labi futbolā.
Drīkstēji jau laso ņemt arī?
Nē, nu es laso, lai paliek pie basketbola, šito es labāk futbolu redzu. Jo, nu, te piemēram, es nezinu, tā kaut vai Šāras īsti nevar likā futbola komandas treneri un visu cieņu, bet viņš lietuviets. Nu, tur cikaiši nevar likt futbolā tāds treneris. Tad šī būtu okay. Mana komanda.
Jaudīgi blīdz. Es varētu nākamais savu noprezentēt jau.
Droši.
Kaut ko mēs ar Valtu redzam līdzīgi, bet nevis. Sākot ar vārdsargu, es vispirms ieliku Brendonu Deivīzu, bet jo viņš garš kustīgs, bet pēc tam es skatoties Real Madrid Feneru spēli pārdomāju un nospriedu, ka es tur tomēr likšu Gabrielu Deku. Nu, man liekas, ka viņš varētu būt labs vārdsargs, viņš arī varētu būt tāds, tā kā, nezinu, ar visādas viltības izdomāt, viņš noteikti laiku vilcinātu galotnēs, kadreiz, ka viņam būtu bumba, vēl kaut ko, un viņš tāds ar pārliecību izstāst, teiksim tā, es domāju, ka viņš varētu būt gan labs vārtos un arī pieteikami liels ķermenis. Tad mani četri aizsargi, kreisās malas aizsargs ir Jones Browns, mēs zinām, kāds viņš ir aizsardzībā un ar kreiso kāju viņš tur pa līniju varētu labas tālās piespēles dot. Abi man centra aizsargi ir Hakets un Dante Exums. Man liekas, ka viņi vienkārši, tā teikt, kājās ir, ja tā var teikt, dzīvnieki, ka viņus nu, nevar īsti apskriet vai tam līdzīgi. Un arī es negribēju varbūt garš spēlētājs izvēlēties, jo man nav pārliecība, ka viņi ir tik tehniski, kā Hakets un Exums. Tāpēc šie abi vīri man ir. Un labās malas aizsargs man ir Tomas Volkups, kuram arī, kā jau mēs redzam, garām tikt īsti nav iespējams, un ar labo kāju viņš arī pa līniju tālās piespēles varētu dot. Tad man ir divi centri pussargi, tāpat kā Valtam ir grieķi duets, Slukas un Kalatis, nu, viņi tiešām noteikti ar piespēlēm varētu pagarināt piespēles un iesākt, tā teikt, tos uzbrukums, un tā kā tāds čavīni jēsti prājumā apmēram šāds duets ir. Un tad man ir četri uzbrucēji, tāds nezinu, kā teikt latviski, center attacking mid, zinat noteikti FIFA, visi ir spēlējuši. Tur man ir Džanants Mūsa, jo es uzskatu, ka viņš var gan finišēt, gan piespēlēt, veidot bīstams moments, es domāju, ka viņš ir atbilstoši šitai pozīcijai. Un tad labās malas uzbrucējs, man arī ir Elisa Kobo, francūzs, kreisā kāja, domāju, ka būs tehnisks, un viņš tur varētu daudz dažādas moments taisīt. Kreisās malas uzbrucējs man ir Lorenzo Browns. Arī tieši tas pats stāsts, tikai labrods, labkājs. Arī noteikti tehnisks ātrs, visu var izdarīt. Un, tā teikt, mans galvenais centra uzbrucējs ir Vladimirs Lučič. Viņš ir gana garš. Viņš varētu finišēt gan ar galvu, gan ar kāju, ar spēcīgu sitienu. Un soda laukumā, ja ģem pieskarās, nu, viņš mācēs arī parādīt, ka ir 11 metri sodsitienas jāpiešķir. Un uzprasīt. Un, nu, treners man varētu būt Dimitris Itudis. Es teiktu, ka pussargs varētu būt svarīga pozīcija. Man ir Slukas Kalatis, Itudis arī, tā, nezinu, viņš šo sezonu pierāda Fenerā, ka viņš prot komandai palīdzēt labi spēlēt, un tad viņš varētu būt mans treners. Un tā ir man blīdz, kas konkurētu šī pasaules čempija futbolā, un nu, līdz astotdaļu finālam viņa aizsistos. Jā. Paldies par uzmanību.
Tad, nu, mana 11-nieka trenēs Andrea Trinchieri, Itāls. Coverčāno skolu absolvējis, to pašu, ko Antonio Conte, Carlo Ancelotti un citi duži. Es varbūt nevienmēr izvēloties sastāvu vadījos pēc varbūt spēlētāju kvalitātēm, jo, piemēram, vārtos man ir Alessandro Paiola, un tas pamatojums ir tāds, ka, manuprāt, viņš ir vislīdzīgākais Meksikas vārtsargam un pasaules kausa leģendai Guillermo Ochoa. Tad aizsardzības centrā man ir Roland Schmidt un Luke Sikmes duels. Duets. Manuprāt, viņi simbolizē stabilitāti, kontrolē otro stāvu un es teiktu, ka ir pietiekami kustīgi priekš centra aizsargiem. Ja jums, laikam, Slukas bija pussardzībā, tad man viņš būs kreisajā malā aizsardzībā, bet tāds, es teiktu, uzbrūkošs tips, kurš var arī labi iecelt iekšā, un labajā malā man būs Tomas Volkaps, kurš atkal vadījos pēc kaut kādas līdzības nedaudz, tad man viņš kaut kā atgādina Kyle Walker. Nezinu, kāpēc. Nevar īsti varbūt pamatot.
Tomas Volkaps, Kyle Walker?
Jā, arī vienkārši tāds fizisks.
Jā.
Man balsta pussargs, man būs Niks Kalates, kurš principā ir tā komandas dūris, satura visu kopā, labi redz laukumu, izcils piespēlētājs. Vēl atlikušie divi pussargi, man ir uipak dators aizmīgi, Lorenzo Browns un Marcus Howards, kurš visbiežāk apdraudēs no distances un izpildīs brīvstienus. Un uzbrukumā man ir kreisajā malā, man ir Luks Lekavič, kurš es teiktu, ka, ja salīdzinu ar futbolistiem, tad man viņš atgādina Kylian Mbappé, kad viņš ieslēdz kājiņas, tad pretinieka aizsargiem tas rada pamatīgs galvas saps, un viņš pa to malu varētu visus pretiniekus vazāt, jo, kā mēs paši zinām, ka viņš izskatās nenormāli enerģisks un šķietam nekad nenogurst. Un otrā malā man būs Mike James, jeb komandas alfasuns, kurš arī patīk aizrauties ar individuālām darbībām, viņš varētu būt tāds tā kā... Varbūt gluži pēc pozīcijas neatbilst, bet varētu būt tāds tā kā Raheem Sterlings un Jacks Grealish, kur bieži vien cenšās ar bumbu ieskriet vārtos, nevis uzsistīt pirmās iespējas. Un uzbrucējs izvirzīties man varētu būt, es teiktu, pats neprasmīgākais, jo es gāju pēc tīri tāda tarāna tīpa uzbrucēja, par cik man ir meistarīgi mazie malās, tad viņam principā galvenais uzdevums būs vai nu iesist ar galvu, vai arī kaut kādu tepinu iesist no vārta priekš, un tad tas būs man nāko centrs Donta Halls, kurš līdzīgas funkcijas veic arī basketbola laukumā, finišējot tikai virs stīpes. Tā kā tāds mans 11-nieks.
Nu, Džeims varētu viņam karināt tieši tāpat, kā viņš to darīja Eirolīgā. Pamanīju, ka Niks Kalates mums visiem trījiem ir komandā.
Slukas arī.
Tas tomēr kaut ko pasaka par šī spēlētāja kvalitāte.
Varbūt jums bija vēl kaut kādi, kas tagad, ko tagad atceraties, kas
ir tādi no iekļūšanai komandā. Man ir pierakstīti honorable mentions spēlētāji, kurus es konsideroju, tā teikt, ņemt savā komandā, bet nepaņēmu. Man tur ir Jordans Lloyds, Artūrs Kuruts, Henrijs no Baskonijas, Lapro un Lekavičs. Tie ir tā teikt, tas ir mans soliņš, tos es, tā ir man triecēja maiņa, mans piecas maiņas, ko es veicu spēles vidū, ja nepieciešams.
Man bija tie divi, ko es gribēju ielikt, bet es beigās pārdomāju, bija abi latvieši Kuruts un Šmits, kurus pat zina, kuros pozīcijās viņus varētu likt, bet nu, viņiem vienkārši mīnusiņš, ka viņi latvieši ar futbolā grūti. Tas bija mans vēlas, kāds viņus nepaņēma.
Tas bija viens to iemeslē, kāpēc es Šarūdu Jasikēviču neizskatīju kā komandas galveno treneru.
Nu, vajag tomēr tikai visu cieni, bet Lietuva vai Itālija futbolā pildībā kaut kas cits ir pildībā.
Pasaules čempionu nespēlē nevienu otru.
Lai ok, pasaules čempionātā, bet viena ir Eiropas čempionu.
It's coming home.
Es domāju, būs grūti, bet nāks futbols mājās, es ticu.
Nāks,
es ticu.
Nē, šobrīd.
Kā tad darām, tad uz šīs nots arī beidzam?
Jā, šīs pozitīvas.
Vai vēl kaut kas, ko mēs esam piemirsuši, varbūt?
Mēs vienkārši varam pateikt par nākamās nedēļas spēlēm. Ceturtdienā, laikam, tad sanāk ceturtdienā, 8. decembris, Real Madrid uzņem Monaco. Tā varētu būt interesanta spēle, un Žalgirim ir FS mājās jāpiesit un piekdienas vakarā un jākompensē to, ka viņi zaudēja panatam, tad tagad ir FS jāuzver. Varbūt Micičs būs nogurs, spēlējis miljards minūtes, Lekavičs viņam skries pakaļ tā kā trakais, un tur ir mīkšs par kauņu. Un, nezinu, varbūt varam kaut kādu futbolu prognozīt. Tagad astotdaļfināli, drīz būs ceturtdaļfināli. Nākamreiz, kad rakstīsim, droši vien būs zināmi. Nu, labi, atkarīgs, kad mēs rakstam, bet nu, turnīrs tuvojas beigām. Kas ir jūsu favorīti?
Man joprojām Anglijas saku.
Nu, man diemžēl problēma, ka man divas favorīti komandas spēlē savā starpā ceturtdaļfinālā Nīderlanda pret Argentīnu.
Bet kas vinnēs?
Ceru, ka Nīderlanda.
Labākie.
Labākie vinnēs. Tie, kas vairāk gols iestīs, es domāju, tie arī vinnēs. Tas
tāds
hoteiks neliels. Bet, nu, ja man būs jāizsaka prognozes slikts savu naudas Brazīlijai. Vienkārši to, ka viņš...
Es arī par Brazīlijiem, bet... Man nebūtu iebildumi, ja notiktu kaut kas leģendārs, kas ir iespējams, ka tas notiek, ir iespējams, ka Portugāla ar Argentīnu tieks finālā. Un es domāju, tas būtu tāds, nezinu, dekādas vai pat divu dekāžu gaidītais matchups, jo nevienam abiem gan Messi, gan Ronaldo nav pasaules kausa, un tas ir praktiski vienīgais, kas viņiem iztrūks, un ja viņi savā starpā viens paņem šo un otrs nepaņem, nu, tas būtu kaut kas, nu, tā kā tieši spēlējot viens pret otru, jā. Tā kā tas būtu interesanti.
Mēs, iespējams, jau būtu bijis viens pasaules kausi, un Zalo Higuīns varētu trāpīt izgājienā vārtos, bet nu, nu, tur neko darīt.
Nu,
Portugāla arī nebija tu 6. gadā, bet tad Ronaldo nebija tāda loma.
Es tur nu, 6 gadu bieši tos īsti neatceras, diemžēl.
Nu, es arī
finālā viņa noteikti nebija, to mēs zinām.
Man patīk šis futbols / Eirolīgas podcasts, divas lietas vienlaicīgi paņēmām. Tā kā paldies, vīri.
Jā, starp citu, 6. gadā zaudēja Portugāla pusfinālā Francija. Zinedine Zidāns ielika pendeli 33. minūtē.
Un finālā viņš ielika Marko Materazzi galvu Grudeka. Principā liels čempionāts Zinedinam Zidānam bija. Bet, nu, paldies visiem, kas pieslēdzās. Un,
sakojiet jums Instagramā.
Sakojiet Instagramā, sakojiet Spotifyā. Ielicat 5 zvaigznes.
Jā. Uzrakstiet, kuram no mums bija vislabākā futbola blice un, nu, no Eirolīgas spēlētājiem un kuram bija vislabākais piecinieks no basketbolistiem, kas varētu spēlēt futbolu. Ne, otrādāk, no futbolistiem, kas varētu spēlēt basketbolu. Paldies visiem, sekojam sportam līdzi un tiekamies.
Paldies. Čau.
Čau.